orkester, kes meil siin praegu ees oli ja selle meeldiva muusikapala ettekandis, et see on kõik üks pere ja veel mitte terve pere. Natuke suurem osa sellest. Ja kõik sai ka kunagi alguse sellest, et lihtsalt üks noormis ja neiu teinedest leidsid. Ja nüüd on ka päris orkester. Ja paljugi veel. Teate armsed, ma olen teiega jaganud viimased korrad juba tükk aega nagu peaaegu seeria viisiliselt mõtteid Jumala juhtimisest. Ja see lähtetekst on olnud kirjast roomlastele 8. peatükist, kus oli öeldud, et sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja möödunud korral rääkisin sellest, et see Jumala juhtimine võib väljenduda erinevatel viisidel. Et kõige tähtsam Jumala juhtimise vorm on Jumala sõna ehk piibel. Piiblis on prohveti and ja see on ilmunud ka väljaspool piiblit veel toeks vastavatele põlvkondadele, vastavates situatsioonides prohveti and on olnud Jumala juhtimise vahend. Südame tunnistus. Isegi kui inimestel puudub igasugune kirjalik või niivisi pärimuslik informatsioon, nagu öeldakse, piibel ütleb, et kõikides on see südame tunnistus olemas. See on Jumalast antud. Terve mõistus. Jumal on annud inimesele sellise loogilise mõtlemise võime ja kui inimene seda koos kõlas südame tunnistusega kasutab, siis on ta sageli väga õigesti juhitud ja väldib palju vigu. Kogenumate inimeste nõuanded. Ka see on üks Jumala juhtimise meetod. Vahest, kui vaadatakse endast eakamate või kogenumate peale ja me ühes jutluses just rääkisin, kus üks noor valitseja ei võtnud kogenute nõuannet kuulda ja kuidas see kohe ennast kurjasti kätte maksis tal endale. Siis vahel intuitsioon, selline sisetunne, mida Jumal annab inimesele, et nii on õige. Või nii nagu prohvet Jesaja just ütles, et te kuulete enda taga ühte häält, mis teile ütleb, kui te kaldute paremale või vasemale, et see on tee, käige seda. Siis on olukorrad. Vahest on niivis, et me tõlgendame neid juhustena, aga teinekord näed, et neid juhusid on liiga selge piirilised ja selge suunalised. Ja on ka veel selgelt väljast poolt antud märguanded, kas siis piiblistki loeme, kui vahest ingel ilmus lausa. Ja nii mõnigi inimene on saanud selge ilmutuse, mis on teda hoidnud kurja eest või juhatanud väga õigele teele või nägemus või unenägu ja nii edasi. Aga ma nagu ütlesingi, et kutsusin üles, et igaüks mõtleks, kes on mill viisil kogenud sellist Jumala juhtimise variante. Et mõelge oma elu peale. Aga täna ma ei otsustasin, et ma ei räägigi jutlust. Ma natukene sööndangi rääkida Jumala juhtimise kogemisest oma isiklikus elus. Ja need ei ole sugugi kõik imed mingisugused, aga minu jaoks isiklikult on need olnud mõned sellised momentid, mis on minu elus osutunud väga määravaks või suunavaks. Ma ei tea, palju ma neid täna jõuan rääkida, aga hakkaks otsast peale need, mis ma niivisi mäletan kõige algusest. Noh, ma ei räägi praegu isegi sellest, et kasvanud kristlikus kodus ma sain ju vanematelt juba suuniseid ja juhiseid, mitte küll sundust lausa, mis on õige. Aga sellest, kui hakkas juba minu enda suuna võtmine, ma olin 15 aastane, kui ma olin viimast korda purjus. Seda oli sinna maale juhtunud mõnikord. Nii kui noored vahest on, kiusatus on teistega ühte moodi toimida ja tahad ka mees olla. Ja meil oli 9. klassi üks seltskond, omavahel selline sõprusringkond ka, nii poisid kui tüdrukud. Aga see oli selline sanatooriumi kool, internaatkool Saaremaal Sõmeral. Mina elasin seal koolimaja taga lausa ja sellepärast kuidagi slikerdati mind ka 9-10. Klassis sinna kooli. Muidu ma hakkasin juba käima kaugõppes, sest et meil oli palju lapseline pere ja ma kõige vanem laps. Aga siis me otsustasime jah ühe oma sõbra sünnipäeva tähistada. Selleks läksime siis metsa ja looduses seal suhtlesime, lobisesime ja võtsime alkoholi. Aga neiud olid pidanud, nad elasid ühiselamus päevikut ja päevikusse juba ette kirja pannud kõik, mis plaanis oli. Ja noh, kasvatajad ka muidugi ütleks, et kenad pedagoogid küll, nad olid neid päevikuid lugenud ja selle asemele takistada selle toimumist, sest see oli ette kirja pandud. Kui neiud läksid õhtul ühiselamusse, siis võeti nad ukse peal vahele purjustena. Ja nii olime me kõik vahele võetud, sest seal olid nimed kirjas. Isegi mina, kes elasin oma kodus, ma olin ju kirjas. Keegi lausa ei olnud näinud, aga selgelt see, et ka mina olin selles pundis. Ja siis õige pea toimus siis selline nagu nimetakse õppenõukogu, õpetajad, koolidirektor ja õppelejuhataja ja siis võeti meid ette ja arutati, kuidas meid karistada ja mis meiega nüüd peale hakata. Vanasti oli see asi natuke karmim nendes asjades koolis kui tänapäeval isegi. Ja eks me muidugi peab tunnistama valetasime, et me jõime natuke õunaveini. Tegelikult oli seal palju kangemat kraami ja ma valetasin küll teise mehe kasuks, et mina tõin, sest minu register oli sinna maale olnud üsna puhas, aga see, kes tegelikult tõi, see oli juba mitme patuga ennem vahele jäänud ja ta oleks kohe automaatselt koolist välja visatud seekord. Ja, aga miks ma seda räägin? Kui nad seda arutasid, siis õppale juhataja vaatab minule nii teraselt ja kuidagi nukra näoga otsa ja ütleb, ja Rein, sina olid ka nende hulgas. Mul oli piinlik. Arutavad ikka edasi, mis meiega ma peale hakata. Noh, ma ette ütlen, et minule anti siis karistuseks pärast kuu aega klassi põrandat pesta. Aga selle arutamise peale tema ütleb natuks aja pärast jälle, ja Rein, sina olid ka nende hulgas. Ja mul hakkas see veel rohkem südamele. Asi oli selles, et tema oli minu vanematega ühest külast. Ühes külas elanud ja tema teadis, milline on minu kodune kasvatus ja millele mind suunatakse. Ja kolmalt korda veel ta ütleb mulle, ja Rein, sina olid ka nende hulgas. Ja teate, kuidas see mul siis läks ihust läbi. Ei, ma ei olnud veel kristlane, ma ei olnud sellel hetkel ka ei otsustanud veel, et ma nüüd olen Jumala laps, et ma nüüd olen kindlasti kristlane. Aga ma teadsin tõesti taustast, et ega sellest asjast nüüd küll elus midagi head ei tule. Ja ilma, et ma neil oleks midagi ütelnud või Jumalale tõotust teinud, ma oma südames otsustasin, et olgu see tagumine kord. Ja tõesti, rohkem ma pole elus purjus olnud. Kui mitte arvestada nüüd seda narkoal olemist kahe operatsiooni ajal. Ja. Et see oli esimene kogemus, mis mulle meelde nagu tuli. Aga siis läks paar aastat mööda. Järgmine episood, mis mul meelde tuli, oli kooli nääripidu. Sellal ei olnud jõulupidu, oli nääripidu. Siis ma olin tõesti juba õhtu koolis, viimases klassis 11. Tegime oma eeskava. Meie klass, me mõtlesime selle, mitte ei mõelnud ise välja, vaid meil oli üks selline komet füüsikõpetaja. Me mängisime oma füüsikatundi ja see füüsikõpetaja oli ise saalis. Mina veel mängisin tema rolli. Ja no siis hea küll, see eeskava sai läbi, siis istuti ümber laudad, hakati pirukad sööma ja teed jooma. Kuigi me olime õhtukoolis ja tööl käivad inimesed, aga koolis oli alkoholipruukimine ikkagi täiesti nagu vastu näidustatud. No minul see muidugi ei tulnud nii kõne alla, sest paar aastat tagasi ma olin sellise otsuse teinud. Aga oligi niivis, et laua peal oli kõik nii nagu peab, aga laua all hakkas üks teine kopsik ringi käima. Ja minule üks selline sisemine vaikne hääl nagu ütleb, et aga Rein, mis sinul siin veel nüüd tegemist on? Aga ma ei tahtnud ära minna. Seal peaaegu minul vastas üle laua istus üks blondiin, kes mul oma klassis ka oli kuidagi nagu silma hakanud ja ikka tahtsin ikka teda näha ja tahtsin ikka seal edasi olla ja aga siis päevakooli poisid tegid meile tantsumuusikat. Noor mees võttis kitarri ja läks ja hakkas laulma. Kurat ise tantsib kaasa ka. Ja tollal minu mõelest ei olnud sellised laulud nagu tänapäeval, et sõnad ja fraasid aina korduvad ja korduvad. Sellal oli niimoodi, laulusõnad läksid ikka nagu edasi. Aga see kord muid sõnu ei olnud. Ainult kordab seda fraasi. Kitarriga saadab ja laulab, kurat ise tantsib kaasa ka. Ja siis ütleb see sisemine hääl mulle, ma ei saa ütleda, et kuuldavalt, aga peaaegu, et minu jaoks kuuldavalt. Aga Rein, mis sinul siin veel tegemist on siis? Ja siis ma tõusin püsti ja täitsa rahulikult ütlesin teistele head õhtut. Mul ei olnud üldse raskeselt lahkuda. Ma ei tea, mul oli eesõigus nüüd möödunud aasta lõpus, kevadel ei õnnestunud, selle klassi kokku tulek korraldada meie Kuressaare palveles, sest seal linnas ma selles klassis käisin. Ja mul oli võimalus teiste käest küsida, et kas keegi mäletab selliseid laulusõnu. Kas keegi on kuulnud selliseid laulusõnu? Mitte keegi ei teadnud. Ma tõesti ei tea. Tuleb välja, et ma vist üksinda kuulsin sellised sõnu, millega seekord taheti mulle öelda, et nii nagu öeldigi lõpuks, et Rein, mis sinul siin veel tegemist on. Aeg on lahkuda. Järgmine kogemus Jumala juhtimisest, mida tahaks rääkida, oli jälle ligi paar aastat hiljem. Vähem kui paar aastat, vist poolteist aastat või. Mind nii nagu kõiki noori mehi mobiliseeriti Nõukogude armeesse. Jah, ma tahtsin sealt ära viilida, et enne minna politehnilise instituuti, et sealt ei võetud. Aga mul jäi aasta nagu pausi, et ma otsustasin, et ma see aasta teen tööd ja teen natuke taskuraha, nagu ütlesin suure pere laps, et varusid ei olnud. Et ma jõuan enne järgmist, et järgmisel sügisel võetakse mind, et ma jõuan enne ära ülikooli lipsata. Aga võta näpust, sellel aastal muudeti seadust, hakati aasta varem võtma, kuigi teenistusaeg lühenes ka 3 aastalt 2. Ja siis ma teadsin, et pääsu ei ole. Järgmine juba kevadel võeti mind ära. Sest ma sain sellel suvel 18 ja No nii, aga nii nagu me oleme 7. päeva adventistid, üks meie põhimõtte on Jumala 4. käsu järel, et hingamispäev, laupäev nimelt kuulub eri otstarbeliselt Jumalaga suhtlemisele. Ma olen soovinud seda ikka väljendada, et see on kohtinguaeg taeva isaga. Aga muidugi see on mõeldud ka rohkemaks perekonnas ja kõiges nii omadega. Aga puhata kõigist oma tegemistest, argistest, askeldustest ja suunatama mõtted suhtele taeva isaga. Aga kujutage nüüd ette, nõukogude armees. Öelda, et kuule ei, et igal 7. päeval, igal laupäeval ma ei kavatse võtta ei õppustest, ei millest üritustest osa, sest see päev on Jumale jaoks. Ma olin kuulnud ja teadsin, et seal on vägivalda küllaltki palju ja juba olin näinud ka seda, Tedovsinaks nimetati, kui vanad sõdurid ahistasid neid nooremaid. Aga sellel esimene hingamispäev Jumal nägi, et ma olin sellest nii stressis, sellest nohnast olukorrast ja kõigest muutumisest. Me jõudsime reed õhtul väeossa, kuhu meid paigutati, erariided seljast ära, saunast läbi, munder selga. Ja laupäeva hommikul öeldi meile, et täna pole aega veel teiega tegelda, täna on teil puhkepäev. No täiesti Jumal arm. See esimene anti nii. Aga siis tuli nädal juba täis kõva mahvi ja tegemist. Ja järgmisel hingamispäeva hommikul kõik ööd olid olnud väga lühikesed, said just magama jääda, juba karjutakse padjom, äratus. Ja siis meie jaoks olid lühikest, sest me olime nii väsinud. Sellel korral ärkan hingamispäeva hommikul üles ja vaatan kella, äratus on veel terve tund. Ja teate, see tund oli mu elu üks otsustavamaid tunde. Täna saab see kas nii või teisiti lahenduse. No üks hääl ütleb mulle nagu sees, et no Rein, sa näed, siin ei ole see võimalik. Lähed 2 aasta pärast koju, seal oled edasi ustlik, no siin ei ole see võimalik lihtsalt. Teine hääl ütleb, et aga kus sa tead, et sa 2 aasta pärast koju lähed? Tagasi vaadates ütlen, et ega päris kõik ei tulnud ka. Oma loomulik kadu, nagu seal nii pilgates öeldi, kuulub asja juurde. Ja siis ma kartsin, et ma pole ju mingisugune suur poissega jõujurakas. Ma polnud küll nii väike nagu koolipõlves, ma olin juba üles kasvanud ja slaavlased üldiselt väga suured ei ole. Ma olin rivis juba 1. neljandiku lõpus, kui ma koolipõlves olin kõige viimanik. Ja siis ma palvetan ja ikka vahepeal läheb süda nii saapas äärde, et no ma ei julge, Jumal, ma ei julge. Ja siis ma käis, see rinne käis nagu üle minu ikka ühtepidi ja teistpidi. Aga ma lõpuks palvetades suutsin otsustada, et Jumal, sina oled ju kõikjal Jumal, kui ma juba sinusse usun. Sina oled olukorra peremees. Jumal, ma otsustan, ma teen sinu tahtmist mööda. Ma kella ei vaadanud, aga kui ma selle otsuse tegin, siis karjus kõva äälega, et rood tabad jom. Rood, see oli see Eestis öeldes kompani ja 100 meest oli meil jalaväe roodus, äratus. Kõik hüppasid jalgadele ja mina hüppasin ka jalgadele. Ja teate, ma ei unusta seda mitte iial. Järsku täitis minu süda tohutu rahu. Üleloomulik rahu. See tuli täiesti väljast poolt. Ma saan aru, tagasi vaadates, et Jumal ootas minu otsust. Ma tahan seda kõikidel teile öelda. Meile võib tunduda, et kui ma Jumala tahtmist teen, isegi kui see on väljendatud, et noh, et siis ma ei tule omadega välja, siis ei saa, see olukord pole siin võimalik. Aga Jumal ootas, mil mina teen selle otsuse. Ja siis ta andis mulle võidu juba ette. Ma olin püsti seistes järsku nii kindel, nii otsustav, ma teadsin, et ma olen võitnud. Kõik see kamma ja, kui niimoodi ütelda, alles algas kõik alles. Ja võite ise ette kujutada, kui juba rivist siis järgmine moment peale hommikusööki ja meid hakatakse viima riviga peedi põllule, mida polgu sigalale kasvatati. See kord oli meil see töö plaanis, rividrilli vahele. Ja mina ütlen, et ma täna ei lähe. Kuidas see seersant algul naerab, et lollakas igasugused on siin. Ega sa kodus ema seeliku saba taga ei ole. Sa oled Vene armees, siin olen mina sulle, Jumal ja kurat, kõik kokku siin. Sina teed seda, mida mina käsin. Ja nii edasi. Ei aidanud siis järgmine ülemus, siis järgmine ülemus. Ikka alt üles niivisi. Ja nii see läks. Sõduri vande juures vande andmine tuli päevakorda, öeldes, sa ei saa ju vannet anda, sellepärast sa ei kuule sõna. Ma ütlesin, ma siis ei anna. Sa pead andma. Ma ütlesin, tea küll, ma annan selle sõduri vande, aga te peate teadma, et ma olen ühe vande juba annud, kui ma ristitud sain, siis ma tõotasin Jumala käskudele kuuletuda ja need jäävad primaarseks. Kui teie käsud lähevad sellega vastuollu, kehtivad Jumala omad. Kui ei lähe vastuollu, ma täidan kõik. No niivisi tingimisi sai see vanne antud, aga ette öeldes ütleks, et see, mida ma kartsin, see vägivald, füüsiline vägivald, mida ma kartsin loomulikult, seda noh nii psüühilist või psühholoogilist vägivalda, seda oli ikka alguses just, mitte pärast. Aga seda füüsilist, seda ümberringi kogu aeg oli. Aga mind ei puudutanud see mitte kunagi selle kahe aasta jooksul. Ma ei osalenud sellest ise ja minu kallal seda ka ei kasutatud. Muidugi Jumal hoolitses selle eest, et selle tekis kohe oma taust. Kõikidest detailidest jõua rääkida. Aga üks olulisemat detail oli kas või see näiteks, et kui me olime 3 kuud teeninud, siis algasime enne Kaliningradi oblastist Tšernohovski linnas, siis sõitsime välismaale Poola, sealt Ida-Saksamaale, see oli juba tohutu elamus näha välismaad ikkagi, olgu küll, et sotsialistlikud maad. Ja sealt siis lääne pool sisse augustis 1968 Tšehoslovakkiasse. Sest need vennad tahtsid meie sotsialistlikust perest lahku lüüa kuidagi oma hoiakutega. Ja siis, kui me olime piiri peal, siis jagati meile kätte lahingumoon. Päris granaadid, padrunid. Ja pataljoni komandör major jooksis minu juurde kohe, ütles nii käsk, nüüd hakkame tšehhisid tulistama. Mina ütlesin, et Jumala käsud ei ole vahepeal muutunud. Sest meil oli ka jutunud, mis need on. Üks nendest oli, et sa ei tohi tappa ja ma ei kavasse kunagi inimese pihta tulistada. No siis ma lasen tõbras sind maha kõigepealt, kui lasmiseks läheb. No nii. See oli tema jutt. Aga kui me siis piiri ületasime ja siis need demonstratsioonid seal tänavatel meil vastus olid, teate, need soomusautod ei olnud nagu tänapäeval pealt kaetud, need olid meil peal lahtised raudkastid. Kõik oli hästi näha. Oleks ne näinud mu kaaslaste näo ilmeid. Mitte keegi ei arvanud, et seda suurt nõukogude armeed nüüd keegi suudab maha lüüa, aga mitte keegi ei tea, mis minust saab. Ja minul tegelikult algul samasugune mure südames. Vana isa sai Vene sinele surma esimeses maailmasõjas. Isa elas seiklustega üle teise maailmasõja. Jumal, kas tõesti ühtegi põlvkonda ei saa vahele jätta? Kas nüüd olen mina selle supi sees? Ja ma palvetasin ka täitsa südame murega. Mul ei olnud piiblit. Mul oli juba Uus Testament siiski kaasas olnud, aga see on omaette lugu, kuidas ma sellest ilma jäin. Aga Jumala vaim tuletas mulle meelde ühe piibli teksti, et ilma isa teadmata ei lange juukse karva ka tee peast. kohe nii konkreetse piibli sõna. See on piiblis öeldud. Te juukse karvadki kõik on ära loetud. Ja jälle tuli mulle südamesse sügav rahu. Kõik on taevaisa kontrolli all. Ja siis, kui ma vaatasin oma kaaslastele, siis mina sain aru, et nemad said aru, et mul on palju kergem kui neil. Seni olid nad naernud minu usku. Aga nüüd juhtus niivis, et kõik vahipostid olid öösel topelt, kaks meest ühe asemel. Ja teine mees hakkab öösel minu käest küsima, et kuule Rein, mis piibel räägib, mis inimesest peale surma saab? Ja kuidas selle asjaga üldse on? Vaat sulle ateistliku kasvatust. Keegi kommunistis sõjaveteran aastad hiljem ütles mulle ka nelja silma all, et kaevikus ei olnud vaja kedagi palvetama õpetada. Kõik oskasid ise. Tänu Jumalale sõjaks ei läinud. Aga kõik päriselt tagasi ka ei tulnud. Juhtus õnnetusi, juhtus ühte ja teist. Aga see sama major, kes lubas mind, kui tulistamiseks läheb maha lasta, kui nad juba hakkasid ühtepidi nagu ära harjuma, et ma selline erand olin, kõiki seikasid, jah, läheb pikak rääkida, aga ta võttis ükskord kätte, et aitab küll lõpetame selle jama ära. Ja pani mind siis vahtkonda laupäevaks nimekirja ja kui ma seda nimekirjas avastasin ja läksin talle siis teatama, et aga täna õhtul, tähendab reed õhtul, mina ei lähe ju vahtkonda. Siis ta algul, nii nagu see vanas senaarium oli, algus naeris, et aitab küll sellest naljast, et lollitamisest. Ja siis vihastes, kui ma ikka jäin enda juurde, rabas mu talve mütsi, mis peas oli, mängis sellega jalgpalli. Meil öeldakse, et narri meestaga, mitte mehe mütsi. Mind ei löönud tagus seda. Kutsus siis seersandid kohale, ütles, et ajagi tol pea paljaks ja viiaks päevaks kartsa. No mis seal ikka? Inimesed on, me oleme kirikuajaloost teame oma elu andnud, uskudes Jeesusesse sellepärast, et me teame, et igavene elu on alles ees, mis asja see viis kartsa päeva siis ära ei ole. Aeti pea paljaks, hakati mind kartsa viima, aga nii nagu me seal välismal olime, seal polgu korrapidu ohvitser pidi selle dokumenti ära viseerima, millega mind siis sinna pea vaatlasse viidi. Ja korrapidu ohvitser kadunud. Samal ööl puhkesid tänaval uued rahutused, demonstratsioonid tänaval jälle, tankid sõitsid väeosast välja, korrapida ohvitsel kadunud, otsivad seda, ikka ei leita, siis lõpuks käratatakse mulle, et kasi oma roodu tagasi, pole aega sinuga jamada praegu, omme paneme. Ja mina läksin siis magama, mõtlesin, et hommikul viiakse kartsa, ei tuldud ja ei tuldudki. Siis selgus, et see major, kes mulle need kartsapäevad määras, et see jäi öösel nii järsku, nii raskelt haigeks, et kutsuti kiirabi ja viidi tema haiglesse. Ja see roodukomandör, kaptenist roodukomandör, kes oli tema allum nagu, see jättis selle korralduse täitmata. See on omaette taustaga lugu, et tema oli mulle nagu kaitseingel, kuigi ta oli väga range ja autoriteetne ohvitser kõikide silmis. 3 nädalat läks mööda, see major oli uuesti rivis, tekkis uus intsident, põhjus oli sama, need minu usulised põhjused. Siis ta rivistas terve pataljoni 400 meest üles, sõimas mind fasistiks seal rivi ees, et keda niisugused sõja ajal teenisid, ikka selles vaimus pea paljaks ajada ja viis ööpäeva kartsa. Ma kergitasin pilotkat 3 nädalaga polnud, mida kasvada jõudnud veel. No, on. Rivitult. Läksime siis rivitult, ma jäin ootama, et millal siis tullakse mind kartsa viima. Jäin ootama ja võin siia maani oodata. Ei tuldudki. Ja mis selgus? Selgus, et pärast sain teada, et mõne lühikese minuti järel tuli diviisi staabist kindrali korraldus sellele majorile kiireloomulisse komandeeringusse. Koristati tema ära. Ja Ja kapten jättis jälle korralduse täitmata. Ja millegi pärast, kui see major tagasi tuli, ta rohkem ei proovinud. 3 nädalat vahet ainult, 2 juhtumit, ma ei tea. Mina näen selles Jumala juhtimist, aga küllalt tema ka võibolla kas mingi ebausk või asi seal ikkagi igatahes ta rohkem ei proovinud. Ja nii ongi kummaline, et ma karistusena kartse ei jõudnudki. Ja kogu see sõjaväeteenistus pärast kulges üsna aina rahulikult, kuna ma ei olnud, me jäimegi sinna, ma olin üle 1,5 aastat Tšehhoslovakkias ja ma ei olnud võitluse mees, nagu nad ütlesid, võidelt õnneks ei olnud vajagi. Päris tööpataljoni seal ei olnud, aga meid saadeti siis nii komandeeringusse, nii ütelda, sinna jäänud väeosade ohvitseride perekondadele sõjavälinnakult ehitama. Ja nii ma siis ehitasin suure osa ajast. Tööd oli ju õigus teha. Teiste tööpäev oli 6 päeva nädalas, minu tööpäev oli 5 päeva nädalas. Ma olin valmis tegema ka pühapäeval tööd, aga kuna ma 5 päevaga jõudsin rohkem teha kui teised 6-ga, ega need teised oleks jõudnud küll, aga Vene armees oli põhimõtte, mida nad ise väljendasid, et soldat spiit ja služba idiot, et mida rohkem sa viilid, seda parem. Lihtsalt ma ei tohtinud nii palju tööd teha, kui oleks jõudnud, sellepärast siis oleks teised poisid kallale tulnud. Aga et ma 5 päevaga jõudsin ikkagi rohkem tehtud kui 2 kuuga, siis mul oli tõesti 2 puhkepäeva lõpuks. Ja isegi, noh, ärgus olgu nagu kiitlemisen, aga ma ütleks, et Jumal isegi lubas niivis, et kui meil lõpuks tunnustust jagati koju minnes, et iga mitmes mees sai aukirja, ma sain 2 ja sellest teises oli kirjutatud, et olen väeosa auraamatusse sisse kantud. Ja siis üks mees, üks grusiin, kes simuleeris alguses südamehaiget, aga keda see autoriteetne kapten just läbi hammustas, see ütles, et mis see sulle 2 anti, sa ju 2 päeva puhkasid. Ma ei ütlenud selle peale midagi, aga teine ütles kõrvalt, et see teine anti talle selle eest, et ta oma usku kinni pidas. Küllab tal oli õigus. Ja aeg hakkab jõudma, aga ma tulen siiski korra sõjavest tagasi. Noor mees, siis sattusin Põltsamaale elama. Ma oleks tahtnud ruttu naist võtta, nii nagu noored mehed kõik, et ikka abielluda saaks. Aga muidugi ma olin otsustanud, et abikaasa peab olema ikka kristlane, et meil oleks, nii nagu piiblis on öeldud, et ühes koos ja ühes suunas vaatamine, et ei oleks tülinaid ja probleemid tekivad igas peres paratamatult, nagu elu näitab ja teada on. Aga siis lõpuks, kui ma siiski, jah, see on oma ettelugu, kiindusin ühte tütarlapsesse, ma ikka otsisin Jumala juhtimist. Ja ma panin märki, vast inimest paned märki, et vaata, kui see nüüd märk läheb täide, siis on jah. Ma panin sellise märgi, mis oleks pidanud loogiliselt minu arvates täide minema. Võta näpust. Ei läinud. Ja minu arvates oleks see tütarlaps pidanud just sellele üritusele tulema ja ta ei tulnud. Ja ma tahtsin väga teada, miks ta ei tulnud. Ja kui ma siis ta käest küsisin, hiljem siis ta põhjendas selle ära ja ma sain aru, jah, et põhjendus oli täitsa objektiivne. Ja siis mäletan, et ma palvetasin ükskord õhtul väga tõsiselt selle asja pärast. Ja see noor jutlustaja, kes sinna kogudusse oli saadetud, vend Eino Lukk oli, me oma vahel mõlemad olime alles poismehed, me jagasime ka oma südamevalusid ja oma muresid ja probleeme ja usuelu küsimusi ja kõiki. Olime ju enam vähem üheealised ja sõbrad Ja siis ma olin kööd tema juures nädala vahetusel. Ja siis ma palvetasin õhtul just selle probleemi pärast ja siis ma näen unes, et ma lähen selle tütarlapse juurde tema õega nagu käsi käes ja noh ja õmble Anna nagu ta oli istus ta seal unenäos ka õmblusmasina taga ja niivisi ilma mulle otsa vaatamategi viskab üle õla, et ära tule praegu ma ei oota sind. Ma olin selle pärast palvetanud õhtul ja ma sain öösel nii selge niisuguse eitava sõnumi. Ma olin nii pettunud. Hing oli aige ja põdesid nagu ikka noor inimesed oma armuvalu. Püüdsin vaadata siis ümberringi teisi. No ei õnnestu. Juba ise enda sees ei õnnestu. Ja siis läks ligemal aasta mööda. Ja siis minu ellu hakkas tulema see radikaalne muutus, sest et mind kutsuti sellesse kirikutöösse. Ja siis, kui see aeg hakkas lähenema, siis mul hakkas kummitama, et kuule, aga mida ta mulle unes ütles. Ja selle löösel, kui ma olin tõsiselt just selle asja pärast palvetanud. Minule jäi see kord kõrvu ainult see, et ära tule. Aga mis seal järgnes? Üks sõna, mille ma olin nagu tookord kahe silma vahel jätnud. Aga see sõna oli nii selge. Praegu. Ja ära tule praegu. Ja siis ma rääkisin talle endale ka ära ja nüüd meil saab siin juba mõne nädala pärast 45 aastat virveksega abielus oldud. Ja ma nägin ka tema silmades teatud muutust. Aga teate, ma väga hästi pärast tükk maad hiljem sain aru, miks Jumal niivisi tegi. Mina elasin maal sellises üksikus kohas. Tema oli linnas õmblejannana tööl, käis kaugõppes veel kergetööstustehnikumis. Kõik see elukeskkond ja sealt käimine ja olemine oleks olnud üsna raske. Minul jälle sinna tema koju kolida, kus oli tema polnud ju ka suur elamine, isa, ema ja veel õde ka. No, ühesõnaga ei olnud õige aeg ja õiged tingimused. Ja see oleks tekitanud võibolla meil oma vahel enne aegu igasuguseid raskeid probleeme. Aga taeva isa nägi, et aasta pärast muutub minu elukeskkond täiesti kohaseks temale. Ja et me võime siis ehk alustada. Ja ma ei kahetse seda. Aga need lood, mis ma täna rääkisin, need ei ole mingisugused imed ühest küljest. Aga ma ütleks, et need, mis ma alguses nimetasin, et mida moodi Jumal vahest juhib, siiski need mahuvad nende klassifikatsioonide alla ja need on juhtinud minu elu ja saatust. Ja ma tajusin nendes selget Jumala juhtimist. Aga no muidugi see oli alles, võiks ütelda, alguse aastat. Täna on aeg jõudnud ja rohkem ei jõua rääkida. Kui Jumal lubab, siis mõningatest kogemustest tahaks veel hea meelega jagada. Aga ma olen tänulik, et taevaisa tahab alati juhtida meid nii, nagu on meie huvides kõige parem. Ja ma olen talle tänulik kõige nende märguannete eest, mis ta mulle juba niivisi andis küllaltki aegsesti. Ja kõige nende märguannete eest, mis ta on olnud ka elus hiljem. Ja tuleb tege, kallid sõbrad ja vennad meelde, ma usun, et te kõikid elus on olnud midagi sarnast. Ja on põhjust taevisele tänulik olla. Aamen. Thank you. Kallis taevaisa, tänan sind südames sellel rahupäeva hommikul. Oled kannud meid läbi nädala askelduste ja tööde ja nüüd on meil rõõm jälle üksteist näha siin selles kojas, mis on tehtud selleks, et siin kokku tulla ja sinu sõna õppida ja üksteist kinnitada. Me täname Jumal, et tõesti oled nii mõnegi jälle haige voodist tõustnud. Palume sinu kätte ka need, keda need tõbed ja haigused praegu on tabanud. Me elame sellel patusel planeedil, kus kannatused saadavad meid. Ja sellepärast, nagu siin Igor Vennas ütles, me ootame juba ja me palume, et see sinu tulekupäev jõuaks. Sest nii nagu meiegi oleme praegu mitte oma jalgadel, vaid ratastel, me ootame seda päeva, kui me jälle koos kõik jookseme ja ülistame sind. Kanname sinu ette ka need kõik need sõbrad, kes meil südamel on, iga ühel. Sest et see sinu päev ei tuleks nende jaoks halva ootamatusena, vaid et ka nemad oleksid sinu poolt vastu võetud nende endi soovil. Ja palun ka isiklikult väga paljude mitmete sõprade ja tuttavate eest, keda alkohol on oma kütkesse haaranud ja rivist välja viinud. Palun anna neile jõudu ometi sellest otsustavalt lahti öelda, sest sina annad jõu, kui inimene lubab seda sündida. Õnnista palun meie tänast osadust ja suhtlemist oma lähedusega ja kõikil, kus su lapsed on koos, aga palume sinu ette veel ka eriti need, kes tahaksid südamest olla koos meiega ka tervislikel põhjustel või distantsi pärast lihtsalt ei saa. Olgu sinu hea vaim ja kõikidega palun jätkuvasti Jeesuse nimel. Aamen.